Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakcija viedokļi tiešraidē no Saeimas nama. Tūlīt deputāti pastāstīs par šodienas sēdes aktualitātēm. Un pirmajam vārds Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšsēdētāja biedram Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saeimas vairākums šodien, 15. maijā, kas, manuprāt, ir zīmīgi, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus krimināla likumā, kas pārēc cietumsodu par viedokļa izteikšanu. Proti ievieš kriminālu atbildību par genocīdu un noziegumu pret cilvēces publisku slavināšanu, noliekšanu, attaisnošanu vai rūpju noniecināšanu. Pēc esam diskusijām parlamenta deputāti pieņēma strīdīgo likuma projektu 56 koalīcijas deputātiem balsojot par un 22 saskaņas centra deputātiem balsojot pret. Citiem vārdiem runājot, cilvēkus, kas publiski nolieguši, attaisnojuši, slavinājuši vai rūpīgi noniecinājuši PSRS vai nacistiskas Vācijas laikā pastrādātus noziegumus par šādu rīcību varas sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem. Problēma ir tajā, ka šādu normu var tulkot ļoti un ļoti plaši. Turklāt es vēlos atgādināt, ka tiesības uz vārda brīvību nostiprinātas satversmē starptautiskās konvencijas un citos dokumentus. Un domāju, ka jaunas normas nebūs piemērojamas praksē, vai arī to piemērošanu novedis pie Latvijai negatīviem spriedumiem Eiropas cilvēktiesību tiesā. Turklāt vārda brīvība ir uzskatama par vienu no senākajām un nozīmīgākajām tiesībām demokratiskā sabiedrībā, un tiesības uz vārda brīvību nostiprinātas gan satversmes 100. Pantā, gan 1966. gada 16. decembra ANO starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pantā, kā arī Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10. pantā. Un vārda brīvības uzdevums ir nodrošināt, lai sabiedrībai ir pieejama dažāda veida informācija, atšķirīgi viedokļi, ļaujot cilvēkiem pašiem saņemt to informāciju analizēt un pašiem vērtēt. Eiropas cilvēktiesību tiesa savus spriedumos ir vairāk kārt norādījusi, ka tiesībām uz vārda brīvību ir ļoti plašas robežas, un tā aizsargā arī tādas idejas, kas sabiedrības vairākumam nav pieņēmamas. Tādējādi Eiropas cilvēktiesību tiesā norāda uz konvencijas 10. Panta saistību ar demokrātiskām vērtībām, uzsverot, ka tas aizsargā ne tikai informāciju un idejas, kas sabiedrība tiek labvēlīgi uztvērtas, bet arī tas, kas aizvaino, šokē vai satrauc sabiedrību vai jebkuru tās daļu. Citāts beigas. Tas nozīmē, ka demokratiskā sabiedrība ir būtiski debatēt par sāpīgiem vēstures jautājumiem un atšķirīgi viedokļi ir pieļaujami. Arī apvienot nāciju organizācijas cilvēktiesību komitejas vispārīgajā komentāra par starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pantu ir uzsvērts, ka likumi, kas pārēc sodu par viedokļa izteikšanu par vēsturiskiem faktiem, nav savienojami ar pienākumiem, kurus pakts uzliek dalību valstīm saistībā ar uzskatu un vārdā brīvību. Katrā gadījumā mūsuprāt piedāvāta redakcija rada ilgtermiņa riskus un var nevis saliedēt sabiedrību, bet tieši pretēji veicināt sabiedrības šķelšanos. Manuprāt, Eiropas cilvēktiesību standārts šodien 15. marta ir pārkāpts, un diemžēl Saeimas vairākums nobalsoja par cilvēku vajāšanu par uzskatiem. Pretbalsoja tikai saskaņas centrs. Ļoti iespējams, ka tagad diskutēt par sāpīgiem vēstures jautājumiem būs vienkārši bīstami. Diemžēl Latvijā vārda brīvība tiek ierobežota arvien vairāk, ieviešot cenzūru televīzijā un paredzot reālus cietumsodus par viedokļa izteikšanu. Esiet modri, cienējamie radio klausītāji. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Nākamais runās Reformu partijas frakcijas deputāts Valdis Liepiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Es faktiski gribētu pievērsties jau notikumam, kas bija šīs nedēļas sākumā pirmdien, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rīkoja manā uztverē ļoti nozīmīgu, man liekas, jūs arī esat manījuši presē, ļoti nozīmīgu paneļu diskusiju par dažiem jautājumiem, kas skar Saeimas vēlēšanu likumu, respektīvi, kā mēs ievēlam savus deputātus Saeimā. Un man šķiet, ka jūs visi piekritīsiet, ka tā ir viena no tādām fundamentālām tiesībām, kuras nedrīkst nekādā gadījumā mums ierobežot vai pat atņemt. Un tēma tai paneļa diskusijai bija par to, par cik Saeimas vēlēšanu likums atbilst mūsdienu situācijai. Un tur ir tādi, bija izcelti trīs jautājumi, ņemot vērā to, ka ir tehnoloģiskas attīstības un socioloģiskas attīstības. Pirmais bija par personu apliecinošiem dokumentiem, un kā jūs zināt, tagad ir, mēs varam lietot vai nu personas apliecības, vai tās sauktamās EID kartes, vai pases. Un tās ir parasti, nu, viņas ir vienlīdzīgas, vienīgais kā pasēm, ja brauc uz zemēm, kur vajadzīga vīza, tad tur tā pasi vajadzīga, bet persona apliecība visos citos gadījumos der. Problēma ir tāda, ka pieņēmām pirms 2 gadiem, tādu maiņu, ka faktiski, kas aizliedz personu apliecību to EID karšu lietošanu Saeimas vēlēšanās. Un problēma ir diezgan liela tagad, es negribu pārspīlēt, tāpēc es nesaku ļoti liela, bet apmēram 28 tūkstot vēlētāji nākamajās Saeimas vēlēšanās paliks bez balsošanas tiesībām, ja mēs nevarēsim atrast kaut kādu risinājumu. Risinājums faktiski jau ir sniegts, un tas ir pāriešana uz vēlētāju reģistru, tāpat kā mēs lietojam vēlētāju reģistru pašvaldību vēlēšanās un Eiropas parlamentu vēlēšanās, būtu likumsakarīgi, ka arī mēs viņus lietotu Saeimas vēlēšanās. Un tad šī problēma tām EID kartēm nebūtu, jo tad, kurš katrs varētu balsot, kam ir EID karta vai pase, un to faktu, ka viņš ir balsojis, atzīmē vēlētāju reģistrā, un viņš nevar atkārtoti balsot. Tā ir tāda viena lieta. Mums jāmeklē tagad ir risinājums, ja mēs negribam pieņemt kaut kādā veidā to vēlētāju reģistru, kā tad mēs atzīmēsim, ka mēs vēlētāji, kas esam balsojuši un gribētu balsot ar EID kartēm, kā to varētu atzīmēt. Un es esmu par to diezgan daudz domājis, es personīgi neatrodu nevienu tādu sakarīgu risinājumu, un es domāju, pāriešana uz vēlētāju reģistru ir faktiski vienīgais sakarīgais, prātīgais risinājums. Otrā problēma skar jau socioloģisku kustību, ka mums ir apmēram 76, varētu līdz vēlēšanām būt 80 tūkstoti, aptuveni 75-80 tūkstoti, vēlētāji, kas atrodās ārzemēs, un daudzi no tiem būs izceļojuši no pārcēlšies no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, saprotams, arī no Rīgas, bet mēs viņus visus pieskaitām pie Rīgas vēlēšanu apgabalu, un tur ir ļoti būtiskas sekas, jo tas palielina to deputātu skaitu, ko mēs ievēlam no Rīgas vēlēšanu apgabalu. Ja mēs rēķinām, kad uz katru deputātu ir apmēram 15 tūkstoti balsotāji, mums ir viens, pieraušam vēlētāji, mums ir viens pusotru miljonu vēlētāju kopā, tā katra deputāta vieta ir apmēram 15 tūkstoti. No 75 tūkstoti cilvēkiem, kas tiek pieskaitīti pie Rīgas vēlēšanu apgabala tikai tāpēc, ka viņi dzīvo ārzemēs vai uzturās ārzemēs, Rīgas vēlēšanu apgabalam mēs pieskaitām 5 vietas. Un ir diezgan skaidri un gaiši, zināms tas, ka vairāk vēlētāji, kas tur ir ārzemēs no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales, ļoti labprāt gribētu balsot par savu vai bijušo vēlēšanu apgabalu un ņemsim vērā, ka vairāk no viņiem brauc šurp, turp un atpakaļ. Tā kā viņi vēl jūt saikni ar to apgabalu, no kura viņi ir aizbraukuši. Tā kā to jautājumu arī var ļoti labi risināt ar vēlētāju reģistru ieviešanu. Un pēdējais ir socioloģiski pētījumi jau labu laiku rāda, ka faktiski vēlētāji nezin, kas viņus Saeimā pārstāv vai domā, ka neviens viņus nepārstāv. Un tas liecina, ka ir ļoti vājas deputātu vēlētāju saiknes. Un man liekas, tas ir paspējams, saprotams, ka tas nav labi demokrātijai, ja mēs ievēlam cilvēku Saimā un tad nezinām, kas mūs pārstāv vai domājam, ka neviens mūs nepārstāv. Tur nav tik viegli risinājumi un tie būtu tāda tālākā skatījumā jārisina un viens no ierosinājumiem ir tāds, ka mums ir pat labam 5 vēlēšana apgabali. Un tur tas deputāts skaits svārstās no 14 līdz 30 deputātiem, un deputāti arī faktiski īsti nevar pateikt, kas, ko viņi pārstāv. Daži runā par viņu vēlētāju loku, bet nu, tur konkrēti nevar to pateikt, kas viņš tāds, kas tas loks tāds ir. Tas ir tāds virtuāls. Pāriet no tiem 5 lieliem apgabaliem uz, teiksim, 12, 13, 14 mazākiem, un ja mums būtu, teiksim, 13 apgabali, tad caurmērā tas vidējais deputāts skaits vēlēšana apgabalā katrā būtu ap 7 vai 8, un ar to jau mēs varam tikt galā kā vēlētāji un saredzēt, kas tam mūs tur pārstāv, un deputātiem arī būtu vieglāk kontaktēties ar saviem vēlētājiem vai ar savu elektorātu vai tiem vēlētājiem, kas dzīvo tajā mazākā vēlēšana apgabalā. Un tas tuvinātu abus divus deputātus un vēlētāji varētu prasīt lielāku atbildību no deputātiem, un deputāts savukārt varētu labāk uzzināt, kas ir vēlētāju vajadzības un intereses, un tur varētu veidoties dialogs, kas tagad ir ļoti, ļoti grūti veidojams. Šī pēdējā maiņa tā nav tik būtiska, varbūt kaut man viņa liekas būtiska, bet tās pirmās divas, es domāju, ir daudz būtiskākas, jo nebūtu godīgi liekt, teiksim, 28 tūkstoši vēlētājiem balsot un nav godīgi visus tos cilvēkus, kas ir pārcēlušies vai tagad atrodās ārzemēs, ka viņus pieskaita pie Rīgas vēlēšanu apgabalu. Šis ir bijis tāda sarundās diskusijas jau labu laiku, un viņas turpinās, un man iekās ar šito to paneļu diskusiju, kas notika Saimā pirmdien sarkanā zālē. Šī diskusija ir virzīsies uz priekšu, man iekās, ka mēs drīz arī vismaz, es ceru, atradīsim risinājumu un varēsim visu tās nepilnības novērst. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valdim Liepiņam. Tagad pie mikrofona Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputāts Kārlis Seržants, lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie radio klausītāji. Es gribētu sākt ar to, ar ko pabeidza Gešina kungs, un proti cilvēki, esiet modri. Jo ja tagad jūs dzirdēsiet, ka kāds, pieņemsim, Alfreds Rubiks sāk runāt publiski par to, ka represijas pret latviešiem vispār nav bijušas, vai ka represijās ir cietuši tikai tie, kas ir sadarbojušies ar nacistiem, tad jūs droši varēsiet doties uz drošības policiju un rakstīt iesniegumu par šādu lietu, jo to pieļauj šodien pieņemtais grozījums krimināla likumā, kur mēs uzlabojām 74. pantu, kas līdz šim paredzēja kriminālu sodu par genocīdu, par noziegumu pret mieru vai kara noziegumu publisku slavināšanu, tad šim pantam mēs pierakstījām arī klāt noziegumus pret Latvijas Republiku, PSS un nacistiskās Vācijas, tā kā šis pants ir paplašināts, jo kaut arī sākotnēji bija iecerēts pilnīgi atsevišķs jauns pants krimināla likumā, tomēr ņemot vērā šī brīža ļoti saspringto situāciju gan Krievijā, gan Ukrainā, tad tomēr ārlietu ministrija arī uzstāja pret šī te panta tomēr drusku maigāku izpausmi, bet es pieļauju, ka mums pie tā vēl kādreiz būs jāatgriežās, jo tomēr Latvijā represijās pazaudēja gan 60 tūkstoši cilvēkus, no kuriem vismaz viena trešdaļa bija bērni un gados veci cilvēki, un šie represētie bērni ir joprojām dzīvi, un viņiem, nu, viņus ir jāpasargā no tā, ka viņiem nemitīgi ir jādzird šādi te apgāvojumi. Otra lieta, ko varētu pieminēt, ir arī grozījumi krimināla likuma 159. pantā, kas līdz šim paredzēja apbrīnojami maigu sodu par izvarošanu, un tā bija tikai no 2 līdz 10 gadi. Nu, es pēc mana ierosinājuma šis te apakšējais sods ir pacelts 4 gadu līmenī, Un, acīm redzot, nākamais solis būs tāds, ka mēs kopā ar Judinu kungu rosināsim likuma grozījumu par to, ka šādiem noziegumiem nevarēs piemērot arī nosacītu sodu, jo, nu, diemžēl pēdējā laika notikumi dažādās līdzīgu veidu prāvās rāda, ka šad tad tiesa tomēr, nu, kā saka, nepilda attiecīgi tās varai dot to uzticību, un šie sodi dažkārt ir neizprotami maigi. Nu, un trešais, par ko noteikti vēlāk runās Dombrovskungs, ir par zemes reformu, kur mums ZZS bija ļoti grūta un sāpīga izšķiršanās par to, vai šo te zemi atļaut pirkt tagad ārzemniekiem vai tomēr nē. Un, diemžēl, jāsaka tā, ka daļēji mēs atbalstījām Dombrovskungas priekšlikumus, bet tomēr ir mums starptautiskās saistības, ir tomēr pārejas periods, ko mēs apsolījām Eiropai 10 gadu garumā beidzies, un, nu, ja mēs gribam arī turpmāk izmantot tos pašus Eiropas dažādas labumus, kohēzijas fondu, tiešmaksājumus un tā tālāk, tad mums savas saistības ir jāpilda, jo nevar būt tā, ka mēs it kā ņemam, bet savas saistības nepildam un pretī neko nedodam. Paldies.
Paldies deputātam Kārlim Seržantam. Atgādināšu, ka jūs pašlaik klausāties raidījumu frakciju viedokļu no Saeimas nama Rīgā, un tālāk vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Artim Pabrikam. Lūdzu.
Labdien, es šodien gribētu pievērsties jautājumam, kurš netika apspriests dienas kārtībā, bet tika ļoti plaši apspriests mūsu vienotības frakcijā. Un tas ir jautājums par pēdējiem notikumiem Ventspilī saistībā ar Ventspils mēru Lembergu kungu izteikumiem par to, ka šeit nav kārtības ar mūsu sabiedroto karavīriem, kas atrodas Ventspilī, un arī viņa vēstuli, ko viņš nosūtījis, ir NATO ģenerālsekretāram Rasmusenam. Mūsu frakcijas viedoklis ir, ka šādā veidā Lemberga kungs ļoti rupji apdraud Latvijas nacionālās intereses, jo mums ir ļoti lielas šaubas, vai šeit nav arī pamatā kaut kādas provokācijas, kas ir vērstas pret mūsu sabiedroto karavīriem, kuri ir ieradušies Latvijā gadskārtajā vizītē. Šādas vizītes notiek katru gadu, lai attīrītu mūsu nacionālos ūdeņus no Pirmā un Otrā pasaules kara mīnām un citiem sprādzienu bīstamiem priekšmetiem. Nekad iepriekš šāda veida pārkāpumi netika redzēti no karavīra puses, un tagad pēkšņi ir ļoti liels pieaugums, un īstenībā tā rezultātā pirmām kārtām ir ļoti smagi ciets viens no Nīderlandes karavīriem, un cik es zināms, arī ir ciets kāds no Latvijas karavīriem. Un es nedomāju, ka šeit atbildība tik lielā mērā gulstās uz šiem mūsu valsts ciemiņiem un mūsu sabiedrotiem, cik uz Ventspils pašvaldību un Ventspils galvu. Un man jāsaka, ka vairāk kārt jau Lemberga kungs ir bijis dzirdzēts izsakāmies pret NATO, salīdzinot viņus gan ar okupantiem, gan arī prasot dalīties, teiksim tā, laupījumā vai kā citādi no Afganistānas, kas tiek iegūts. Un mūsuprāt, tas nodara kaitējumu gan Latvijas tēlam, gan Latvijas drošībai. Tas ir tas viedoklis, kas tiek arī ļoti masveidā tiražēts mūsu kaimiņvalstī Krievijā, un mēs zinām, ka tieši šāda viedokļa ir tie, kas veicina arī nesaskaņas dažādās Ukrainas teritorijās, kurās darbojas Krievijas aģenti. Līdz ar to šajā sakarā mēs esam lūguši mūsu partijas pārstāvu premjeru Lemdotu Straujumu sasaukt koalīcijas sēdi un mēģināt ar šo lietu tikt skaidrībā arī ar mūsu koalīcijas partneriem, jo beigās Lemberga kungs kopā ar savu reģionu partiju atrodas arī, teiksim, attiecībās, līgumiskās attiecībās ar vienu no mūsu koalīcijas partneriem. Mūsuprāt, šāda situācija ir ļoti, ļoti negatīvi ietekmē mūsu drošību un mūsu, teiksim, tālāko politiku attiecībā gan uz ārējām interesēm, gan arī uz mūsu drošības politiku. Tas arī bija galvenais, ar ko es gribēju padalīties ar klausītājiem.
Paldies deputātam Artim Pabrikam. Raidījums šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas deputāts Jānis Dombrava. Lūdzu.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas plenāra sēdē patiesi bija divi būtiski jautājumi, par kuriem arī kolēģi jau minēja. Viens bija grozījumi krimināla likumā, kas paredz noteikt reāls sodus tiem tām personām, kas noliedz PSRS un nacistiskās Vācijas īstenotās represijas Latvijā. Tāpēc, kā jau seržanta kungs minēja, tik tiešām turpmāk, kad dzirdēsim kādā vietā publiskā pasakam, ka deportācijas nebija pašīs personas ir vainīgas, kā līdzīgi, kā teica Alfrēds Rubiks, tad šajā gadījumā viņš varēs tikt savus pie atbildības un arī saņemt reālu sodu. Otrs būtiskais jautājums bija likums par zemes privatizāciju lauka apvidos, kur no 67 priekšlikumiem Nacionāla apvienība iesniegusi aptuveni pusi no priekšlikumiem, kur mēs piedāvājam noteikt daudz stingrākus ierobežojumus ārvalstniekiem iegādāties Latvijas lauksaimniecības un meža zemi. Diemžēl tikai daļa no Nacionālās apvienības priekšlikumiem tika atbalstīta un nebūtu ne tā daļa, kura šie priekšlikumi bija paredzēti visstingrākie. Man tiešām bija dīvaini klausīties kolēģu argumentos, ir īpaši to kolēģu argumentos, kas vēl pirms gada ļoti kaismīgi teica, ka, piemēram, mums nav nepieciešams eiro vai citu kolēģu argumentos, kas parasti ļoti cenšās ignorēt dažādas Eiropas Savienības prasības, tad šodien rīcība bija pilnīgi pretēji. Visi atsaucās, ka mums par katru cenu ir jāievēro šīs Eiropas Savienības prasības, pat ja tās nonāk pretrunā ar mūsu valsts nacionālajām interesēm. Un konkrētāk, no 1. maija zemes tirgus ir atvērts vaļā, un ikvienam ārvalstniekam, Eiropas Savienības dalību valsts pilsonim vai reģistrētai juridiskai personai ir brīvas iespējas iegādāties Latvijas zemi. Mūsuprāt, tas nav pieņemama, ka mūsu tauta, kas ir dzīvojušai zemē tūkstošiem gadu kopus un lejus asins par to, tagad brīvi ārvalstnieks bez cīņas ar naudas palīdzību to var iegūt pilnīgi netraucēt. Starp priekšlikumiem, ko mēs piedāvājam, bija tiešām vairāki. Viens no tiem, piemēram, paredzēja noteikt, ka zemi īpašumā varētu iegūt tikai tie Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņi, kuru dalību valstīs tiešo platību maksājumu apjomu uz vienu hektāru nepārsniedz Latvijai piešķirto apjomu. Ja šādu normu izdotos pieņemt, tas būtu skaidrs signāls Eiropai, ka mēs vēlamies vienlīdzīgu attieksmi starp visiem Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem un pamatā vismaz uz tuvāko laiku mēs būtu slēguši zemes tīru ārvalstniekiem. Diemžēl Saeimas vairākums šos priekšlikumus neatbalstīja, bet vēl daudz, kas ir priekšā trešajā lasījumā, kad es ceru, mums izdosies šajā likumā ietvert iekšā normas, kas reāli ierobežos ārvalstniekiem iespējas iegādāties zemes, bet neapgrūtinās to izdarīt latviešiem. Paldies.
Paldies deputātam Jānim Dombravam. Līdz ar to šodienas raidījums frakcija viedokļi ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.